Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! Ля мікрофона отець Анатоль Шиманюк.
Де Анна Петровська.
У часі, коли старозаповідний святар і левіт проявили злочинну абиякавость до чоловіка, який трапив у руки розбойників, некий самаранин, а самаранами у годы пробивання Христа на землі народ іудейський погарджав, аднісся йон до нещасного з любов'ю і милосердністю. Это евангельская приповесть, якую сказал Господь, так само, как и все Евангелие, показывают на сусветный обсяг збавчай справы Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос своей крыжовой ахвярою преодолел тесные межи земли иудейской и охопил своим подвигу избавления у весь свет и отдал себе в ахвяру за все человечество. Евангельский приклад чуллівага самаранина, у адрозненні от фальшивого доброзичливца и иудея, у певним сенсі показывает нам универсальный характер Церкви Христовой. Одной из прикметов Церкви, як мы тое визнаем у символе веры, это есть ее соборность. Кажем, воедину святую соборную апостольскую церковь. Церква называется соборной, тому что єднає людей з усіх концов світу. Яна сусветная, усеагульная. Церква соборная, тому что як богачеловечий організм, як тело богачеловека Христа, збирає всіх і вся, охоплює усе, що на небі і що на землі, тое, що бачим, і тое, що не бачим, ці то посади, ці держави, ці начальства, ці улади, як пише апостол Павел. Господь Ісус Христос доручив своїм вучням: «Ідіте по всім світі і обвіщайте Євангеліє усякому створенню, навучайте усі народи». Сам Христос підкреслив, що «маю я і інших овечок, що не з гэтага двора, і гэтых треба нам привезти, каб і яны почули мой голос, і стане один статок і один пастир». Вучень Христові пише: «Нема вже ні юдея, ані язичника, нема ні вольника, нема мужчинського полу, ані жаночого, бо все ви одинство у Христі Ісусі». На жаль, у теперішньому світі розвивається одна з єресей, яка й називається націоналізмом. Націоналізм – це випробування і спокуса теперішнього громадства. Це одраджение юдейської спокуси, бо юдеї хотіли мати Христа тільки для самих себе, каб йон здійсняв тільки їхні інтереси. Таким чином, коли насіння Авраама або якої-небудь іншої насіння обогатворяється, коли хлічим Христа національним Богом, і зводим його до чисто національного призначення, тоді вже відкидаємо усеагульність і соборність церкви. Один з сучасних догматистів православної церкви вельми трапно пише про гета. Царква ёсць сусветная, усеагульная, багачалавечная, вечная, таму ёсць неслаўленнем, невыбачальным рахом учыняць царкву нацыянальнай установай, абмежоўваць да малых, тымчасовых, прамінаючых нацыянальных мэтаў і метадаў. Заданне царквы інтэрнацыянальнае, сусветнае, агульнае і агульначалавечае. З'єднаць у Христе усіх людей, усіх, не глядячи на національну приналежність, соціальний стан і так далі. І щирий православний християнин перемагає всі гетія такі суперечності, бо ведає, що один є Господь, одна віра і одно хрещення.
Внігда призвати мі услышамя, Бог правды моей я в скорби распространил мя еси. Ущедри мя и услыши молитву мою. Сынови человечеси, доколе тяжко серги. Вскую любите суету, ищите лжи. Яко удиви Господь и подоблага своего. Господь услышит мя, внегда возвати ми к нему. Гневайтеся и не согрешайте. Я же глаголоте в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знамя нося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина илея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко ты, Господи, единого на упование вселил мя еси.
А зараз вашій увазі інформації з життя Православної церкви. Щодня у Варшаві відбудуться особливі урочистості у кафедральному митрополічому соборі, де святую літургію означають сам блаженніший митрополіт Варшавський Дусяє Польщі Сава. А гэта з нагоди 40-годдя єпіскапской хіратоні блаженнішого митрополіта. 40 годів тому назад намісник Яблочинського монастира архімандрит Сава був вибраний єпіскапом Лодзінсько-Познанським. Після 2 годів його переобрали на єпіскапа Білостоцько-Гданської єпархії. Божим промислом у 1998 годі став митрополітом Варшавсько-Білської єпархії Дусяє Польщі. Щодня дякуємо Богу за дар служення нашого першого єрарха, де жадаємо його блаженству здоров'я, де допомоги Божої у дальнейшому служенні на користь нашої православної церкви. Многая вам лета!
У аўторак 26 лістапада царква ўшановаць будзе памяць свяціцеля Іана Златавустага. Свяціцель Іан Златавусты, архіепіскап, патрыярх Канстантынопальскі, нарадзіўся каля 347 года. Праславіўся як бліскучы прапаведнік, за што і атрымаў ад паствы найменне Златавусты. Яго пяру належыць шматлікія багаслоўскія працы, складзены ім чынам святой літургіі, дзейнічае ў нашай праваслаўнай царкве, ў нашай літургіцы і па сёння.
У сераду 27 лістапада праваслаўная царква ўшановае апостала Піліпа, закліканага самім Богам ісці за ім. Апостал Піліп прапаведаваў у Грэцыі, Ефіопіі ды іншых краінах. Пасля пакут быў раскрыжаваны на крыжы галавой уніз. Усе прысутныя пры яго смерці апосталы наклалі на сябе себе пасля яго смерці шасцётыднёвы пост, молячыся пра яго душу. Так паўстаў калядны філіпавы пост.
Таксама ў сераду 27 лістопада о 16 гадзіне ў цэнтры праваслаўнай культуры па вуліцы Святога Мікалая 5 з багаславенства высакапраасвяшчэннага Владыкі Якава адбудуцца кансультацыі духавенства Беластоцка-Гданьскай епархіі, на якіх будуць разгледжаны розныя пытанні з жыцця нашай праваслаўнай царквы.
У рамках супрацкіх серадоў у супрацкім дабравешчанскім манастыры бліжэйшы даклад будзе прысвечаны дрэннаму каханню адносна дзяцей. Яго зачытае доктар Ліла Буслоўская, а пачатак у 18 гадзін пасля акафіста.
У чацвер 28 лістапада першы дзень каляднага посту, піліпаўкі, як кажуць у народзе. Ён працягваецца 6 тыдняў і духовна рыхтуе ўсіх праваслаўных хрысціянаў да вялікага свята, якім ёсць Рождаство Христове.
У пятніцу 29 лістапада праваслаўная царква ўспамінае памяць святога апостала ды евангеліста Мацфея. Апостал ды евангеліст Мацфей, які меў імя Левій, быў мытнікам, гэта значыцца зборшчыкам падаткаў для Рыма. Пакінуўшы сваю пасаду, ён пайшоў за Хрыстом. Першыя 8 гадоў прапаведаваў у Палестыне. Перад адыходам на пропаведзі ў далёкія краіны па просьбе вучняў, якія засталіся ў Іерусаліме, апостал Мацфей напісаў сваё Евангелле, якое ўвайшло ў склад новага запавету. Прапаведніцтва Мацфея закончылася ў Эфіопіі, дзе ён пакутніцка памёр на кастры. Мы ўжо з вамі гаварылі, што ў чацвер пачынаецца філіпавы пост. Якім чынам мы павінны праводзіць гэтыя дні, каб дбаць пра сваю душу?
Пост – гэта час нашага ўстрымання, нашага ачышчэння. І ў цэлым літургічным годзе нашай праваслаўнай царквы існуюць два посты, якія канцэнтруюцца на двух вялікіх святах. Гэта як два полюсы духовнага жыцця і нашага літургічнага жыцця. Гэта Пасха і, як называюць, зімняя Пасха – гэта Рождаство Христова. І таму царква асабліва гатовіць нас да гэтых двух вялікіх свят. Таму што Рождаство Христова – гэта уцеласненне Бога, Слова, другой асобы Пресвятой Тройцы. І раждаецца Христос, каб нас спасти род чалавечы, даць магчымасць вяртання да Бога. І Рождаство Христова – гэта адкрываецца нам шлях да новага дыялога чалавека з Богам. Як прайсці гэты шлях падгатоўкі, царква падкрэслівае тут важнасць нашага пакаяння, нашага ўстрымання, нашага разумнага ачышчэння і шчырага звяртання на сваё духовнае жыццё. І гэтым нам памагае, як гаворыць Святое Евангелія, пост – малітва. Пост – гэта не толькі тое, што мы не ем, а пост – гэта перш за ўсё ўстрыманне ад всякага дзеянне, якое нам прыносіць урэд, бывае прычынай часамі граху. І гэты перыяд нам памагае ўстрымацца, нам апыніцца, нам разгледзецца навокал, як мы жывем. І гэтым памагае таксама і малітва. Пост без малітвы, ён не будзе нам карысны. Малітва будзе заўсёды тым імпульсам, які будзе нам памагаць заглянуць у нашу душу, у нашу духовную старану, на наше стаўленне да Бога, до другога чалавека. З паста і малітвы будзе вынікаць таксама і наше літургічнае жыццё, якое прывядзе нас да пакаяння, да споведзі, да прычашчэння. І такім чынам з чыстой совісцю встрэціць нованараждэннага Богамладзенца Хрыста.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
І жадаем вам благаславлёнай нядзелі. Мілата Господа Ісуса Хрыста, няхай будзе заўсёды з вамі.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!